Австрија тогаш се казнуваат за илегално минување на границата. Но откако ќе платат казната, тие повторно се обидуваат да се вратат во Германија. Таму пак, по нападите на новогодишната ноќ, почна да расте незадоволството од политиката на Меркел спрема бегалците. Во понеделникот во Лајпциг, неколку илјади демонстранти бара оставка од германскиот канцелар. Предходно, полицијата во Келн соопшти дека десетина мигранти биле повредени во неделните напади од страна на хулигани во градот.
Преглед на вестите и Средјан Стојанчов.
Најмалку 10 луѓе загинале, а 15 биле повредени при денешната експлозија во центарот на Истанбул, соопштија турските власти. Експлозијата се случила во туристички атрактивниот историски дел на градот, каде што се наоѓаат Топкапи, Аја Софија и Сината Джамија. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган изјави дека човек со сириско потекло се смета за одговорен за самоубиствениот бомбашки напад. Ердоган вели дека меѓу жртвите имало и турци и странци. Кабинетот на премиерот Ахмед Давутоглу пак воведе забрана за објавување на снимки од експлозијата, повикувајќи се на законот според кој вакви мерки може да бидат воведени кога се загрозени националната безбедност или јавниот ред и мир. Германската полиција соопшти дека уапсила 211 поддржувачи на екстремната десница кои почнаа да дивеат за време на вчерашниот антиимиграцијски протест во Лајпциг, на кој присуствуваа и илјадници луѓе. Групата палела автомобили, кршела излози и оштетувала имот додека се одржувал мирен антиимигрантски протест во организација на движењето Пегида. Автобусот пак во кој полицијата ги качила уапсените бил нападнат од левичарски активисти. Русија соопшти дека ќе формира 3 нови дивизии на нејзиното западно крило и ќе распореди 5 полкови за стратешки нуклеарни проектирили на борбена должност. Ова, како што пренесуваат руските новински агенции, денеска го најавил министерот за одбрана Сергеј Шојгу. Тој вели дека исто така ќе биде необходно да се подобри инфраструктурата за поддршка на руските нуклеарни сили, како што се базите каде што се сместени стратешките ракетни подморници и бомбардери со долг дострел. Босанските власти соопштија дека уапсиле 4 лица под сомнение дека планирале да и се придружат на Исламската држава. Обвинителството соопшти дека едниот од нив бил уапсен во Турција при обид да влезе во Сирија, пошто им бил предаден на босанските власти. Останатите тројца биле уапсени во близина на градот Велика Кладуша.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ќука.